Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde başlaýarys. Eferde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň badarlarynda we söwdany kotlarynda käbir azyk we sanaat taritleriniň baharlarynyň ýokurlanma ýygyderli dowam edip, bu gymmatlamanyň möçüri soňky 10 günüň dowamyna ortaça 80% barabar boldy. Azatlyk radiosynyň paýtagtda habarçylarynyň we çeşmeleriniň tassyklamagyna görä, bu gymmatlama hususan da daşary ýurtlardan import edilýän önümlere degişli bolup, olaryň arasynda hojalykda günnelik ulanylýan himiki erginler ýagny, gapgaç we kir ýuwujy serişdeler, şampunlar, sabunlar, diş pastalary bar.
İn ýagymmatlar şol kriýuzy serişdelerini, şularyň da üstüne fevral aýynyň 10-ndan soňra bolmanyna 500 gramlyk kriýuzy serişdelerini bahasy 17 marat bolan bolsa 17 marat etdireýär. Onuň ýa-da bolmasa şol parfümeri önümler vardı. Alaytada şol ayar maskalarına netlenen duhuylar, rahatlar var. Şuların ortası bakafi 250-300 manattı. Hazırın şun bakafi 350-400 manda çıktı. Satçulyan bir durlu şampullar var. Şunun da bakafi 25-30 manat bolun olsa hazır olun bakafi 40 manttan anıra geçti.
Dip aşavatta yaşayan yadıcı ve sinçi Aman Murat Bugayev gurrun berdi. Şeyle dol berhi saklayan üçün çoğdarı unundan bişirilen qara çörüğün hem qımmatlandığını belləb, Selim Tomuz sağlık yağlı xüsusi firmalar tarafından öndürilen 300 gramlık bu çörüğün bahasının 4,5 manada yetendiğini aytdı. Onun bahası ön 3,5 manada baravardı. Adatlığın havarçıları ilə söhbetdeş olan aşavatlı sövdəgərlərin ençəməsi bu qımmatlamanın dini bir dəl. Ençəmə sevəvinin bardığını aydıb, bunun qara bazarda dolların, benzinin, kərində kreylərinin qımmatlamaq və telekeçilərin pulu konvert tatsa etmek düzgünlörüne girdilyen çäklendirmeler bilen bağlıdığını düşündürdüler.
Mir vazarını 16 iğne 4 metre dükkan için 2017 yılda her ay 1200 manat töleyerdik. Yanvar ayından beri bu töle 1300 manat deyilip keskiyetlendi. Geçen yılın ahırında dolar ortaçı 9 manattan satılan olsa inne 13 manada yetti. Benzin 50 götürüm kımmatladı. Üstesine telekeçilerin daşarı yurttan harit getirmeyi hem çeklendirmeler sebeple barha kıyınlaşıyar.
Dip adının efirde adlandırılmasızlığını soran Mir vazarına ki telekeçi gülün berdi. 2015-nji ýyldan bäri Türkmenistanda dollaryň resmi kursy 3,5 manat möçüründe saklanýar. Emma valutanyň gara bazardaky nyrhynyň barha ýokary galmagy galberse-de 1-nji fevraldan başlap benzinin bahasynyň 50% ýokarylanmagy ýurdun bazarlarynaky azyk we sanaat taritleriniň bahalarynyň ýygyderli gymmatlamagyna sebäp bolýar. Mundan 2 hepde çemesi öň aşşabadyň bazarlarynda Orset we Gadalsan ýaly ýurtlardan import edilýän süýt gatyk önümleriniň bahasy hem ortaça 30-40% gymmatlapdy. Şonu adatlygyň habarçylary öň 14 manatdan satylan bio yogurdun bahasynyň 24 manada, odol 18 manatdan satylan etiň bahasynyň 23 manada ýetendigini habar beripdiler. Şol bir wagtda ýurtda un gyçylygy hem dowam edip ýurdun dürli welaýatlarynda şol sanda daşawdaky döwlet dukanlarynyň käwirinin öňünde adamlaryň uly nowatlary emele getirip un satyn almagy synan şandany yerli çeşmelerimiz aýdýarlar. Ýurtda käwir ady karitlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy we gyçylygy Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolany bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan. Aýlyklaryň köplenç öz wagtynda berilmeýän, bankomatlarda nakt pulyň tapdyrmaýan we dollaryň gara bazardaky nyrhynyň 13 manada çenli ýeten döwründe bolup geçýär. Türkmen emeldarlary haritlaryň gymmatlamagy we gyçylygy şeýlede munyň ilata ýetirýän täsirleri barada häzir çenli dymyp gelýärler. Türkmen mediýasynda bolsa ýurdun bedew ady bilen öňe baryandygy, türkmensanlaryň bagtyarlyk zamanasynda ýaşaýan ýanda varada ýygyderli reportajlar görkezilýär.